VOA This Morning. Hai, selamat pagi pendengar VOA This Morning. Kembali menyapa Anda langsung dari Studio 6 VOA di Washington DC. Bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Menjelang akhir pekan ini sambil menemani Anda mempersiapkan agenda weekend, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, Amerika Serikat dilaporkan mempertimbangkan proposal untuk menghidupkan kembali perjanjian nuklir internasional dengan Iran.
It's a bad deal. It would give Iran $100 billion a year. This money will not build schools or hospitals.
Pemerintah Indonesia mendukung keinginan Palestina untuk menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Prosesnya mungkin berbeda karena harus dibahas terlebih dahulu di Dewan Keamanan PBB dan tentunya untuk bisa memuluskan upaya ini.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja lewat podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak bersama berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Rifan Dwi Astono. Seorang senator Amerika Serikat yang duduk dalam Komite Perdagangan dan Angkatan Bersenjata Senat Amerika Serikat tiba di Taiwan hari Kamis. Ini ketiga kalinya pejabat Amerika berkunjung ke Taiwan dalam sebulan terakhir, menentang Tiongkok yang menekan agar lawatan semacam itu tidak dilakukan. Tiongkok yang mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya meskipun ditentang kuat oleh pemerintah Taipei yang dipilih secara demokratis, menggelar latihan militer di dekat pulau itu setelah Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi berkunjung pada awal Agustus. Senator Marsha Blackburn tiba di ibu kota Taiwan, Taipei hari Kamis dengan menumpang pesawat militer Amerika Serikat, seperti terlihat dalam tayangan langsung televisi di Bandara Songshan. Kantor berita pusat resmi Taiwan mengatakan Senator Blackburn akan bertemu dengan Presiden Tsai Ing-wen hari Jumat hari ini. Amerika Serikat sendiri tidak memiliki hubungan diplomatik yang secara resmi dengan Taiwan, namun terikat secara hukum untuk menyediakan sarana pertahanan diri bagi pulau tersebut. Sementara itu, penggunaan bom tandan atau cluster munition secara meluas oleh militer Rusia dalam perang melawan Ukraina telah menyebabkan kerugian dan penderitaan yang berkepanjangan bagi ratusan warga, menurut laporan Human Rights Watch atau HRW yang diterbitkan hari Kamis. Dalam laporan pengawasan bom tandan 2022 global yang disusunnya, organisasi pemantau HAM yang bermarkas di New York itu mengatakan bahwa Ukraina adalah satu-satunya negara di mana bom tandan digunakan saat ini. HRW mendesak Rusia dan Ukraina untuk berhenti menggunakan alat peledak itu dan bergabung dengan perjanjian internasional yang melarang penggunaannya. Rusia telah menggunakan bom tandan secara ekstensif sejak menginvasi Ukraina Februari lalu. Sementara pasukan Ukraina tampaknya juga menggunakan alat yang sama setidaknya 3 kali dalam perang itu. Bom tandan yang dapat ditembakkan dengan artileri dan roket atau dijatuhkan dari pesawat menyebarkan banyak bom atau submunisi ke wilayah yang luas. Bom-bom yang awalnya tidak meledak dapat melukai dan membunuh personel militer maupun warga sipil termasuk anak-anak. Pembangkit listrik tenaga nuklir Ukraina di Zaporizhia yang dikepung selama berminggu-minggu mengalami pemutusan total dari jaringan listrik nasional negara itu hari Kamis, kata operator energi negara itu, Energoatom. Energoatom menyalahkan Rusia dengan mengatakan bahwa tindakan-tindakan para penjajah menyebabkan pemutusan tersebut. Perusahaan itu mengatakan pemutusan sambungan listrik tersebut adalah yang pertama kalinya terjadi di pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar Eropa itu. Rusia dan Ukraina menyalahkan satu sama lain atas berbagai serangan di dekat fasilitas Zaporizhia, bahkan ketika para pemimpin dunia telah menyampaikan ketakutan mereka bahwa pertempuran kedua negara dapat menimbulkan bencana nuklir yang menghancurkan, yang setara dengan bencana nuklir tahun 1986 di pembangkit listrik Chernobyl, Ukraina. Energoatom mengatakan fasilitas di Zaporizhia itu diputus dari sistem pasokan listrik nasional Ukraina setelah kebakaran di lubang abu di pembangkit listrik termal yang berdekatan merusak saluran listrik yang terhubung ke jaringan. 3 saluran listrik lainnya sebelumnya rusak dalam serangan teroris oleh pasukan Rusia, kata Energoatom. Kita beralih kembali ke Amerika Serikat. Aborsi menjadi ilegal di 3 negara bagian lain di Amerika pada hari Kamis. Keputusan itu semakin membatasi akses aborsi bagi jutaan perempuan, meskipun ada penolakan terhadap langkah itu dari masyarakat maupun hukum. 2 bulan setelah Mahkamah Agung mencabut hak konstitusional warga Amerika untuk melakukan aborsi, hampir 21 juta perempuan kehilangan akses untuk melakukan prosedur itu di negara bagian mereka, menurut analisis harian Washington Post. Dengan bergabungnya Idaho, Tennessee, dan Texas pada Kamis dengan 10 negara bagian lainnya yang dipimpin kubu Republik dalam menerapkan larangan aborsi yang hampir menyeluruh, jumlah negara bagian yang akan melarang aborsi diprediksi akan meningkat. Selusin negara bagian lain diperkirakan akan menerapkan aturan serupa. Larangan aborsi di Idaho, Tennessee, dan Texas terhidupkan setelah Mahkamah Agung Amerika membatalkan putusan bersejarah kasus Roe v. Wade tahun 1973 yang menjamin hak aborsi bagi perempuan. Sebaliknya, MA mengizinkan masing-masing negara bagian membuat aturan mengenai praktik aborsi sendiri-sendiri. Kita beralih ke Jerman. Sedikitnya sudah 300 ton bangkai ikan diangkat dari sungai Oder yang mengaliri Polandia dan Jerman sejak muncul kekhawatiran pada Juli lalu bahwa sungai itu tercemar tumpahan bahan kimia, menurut Kementerian Lingkungan Jerman. Saat ini kami tengah menghadapi bencana lingkungan yang akan merusak ekosistem yang berharga ini untuk waktu yang lama. Demikian berita dunia VOA Washington. Pendengar VOA This Morning, Amerika Serikat dilaporkan mempertimbangkan proposal untuk menghidupkan kembali perjanjian nuklir internasional dengan Iran. Perdana Menteri Israel mengecam fakta yang tampaknya mulai dibentuk itu dan mengatakan bahwa kesepakatan itu tidak akan menghentikan Iran menjadi negara nuklir. Ia memperingatkan bahwa Israel akan mengambil tindakan untuk mencegah Iran memiliki senjata nuklir. Berikut laporan selengkapnya.
Israel meluncurkan upaya hubungan masyarakat sepenuhnya untuk berusaha menghentikan kesepakatan nuklir yang muncul dengan Iran. Perdana Menteri Israel, Yair Lapid, dengan keras menyerang kesepakatan yang sedang dirundingkan itu dan mengatakan Iran memanipulasi pembicaraan.
It's a bad deal. It would give Iran $100 billion a year.
Ini adalah kesepakatan buruk yang akan memberi Iran $100 miliar setahun. Uang itu tidak untuk membangun sekolah atau rumah sakit. Uang sebanyak itu akan digunakan untuk merusak stabilitas di Timur Tengah dan akan menyebar teror ke seluruh dunia.
Ia mengatakan uang itu akan digunakan untuk mendanai lebih banyak serangan terhadap pangkalan AS di Timur Tengah, serta untuk memperkuat Hezbollah, Hamas, dan Jihad Islam. Ia menambahkan kesepakatan apapun yang ditandatangani tidak membatasi Israel dan bahwa Israel akan mencegah Iran menjadi negara nuklir. Tampaknya tidak mungkin kecurigaan Israel akan mengubah pendapat Presiden Joe Biden tentang manfaat kesepakatan itu. Sebagian itu disebabkan karena dorongan Israel terhadap penarikan pakta nuklir oleh mantan Presiden Donald Trump tahun 2018. Kini para ahli mengatakan Iran lebih dekat dengan bom nuklir daripada sebelumnya. Iran mengklaim bahwa program nuklirnya untuk tujuan energi yang damai. Mantan Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Dannon, mengatakan,
pada masa lalu kami bersih tegang dan saya pikir adalah sah di antara sekutu untuk tidak sepakat pada semua hal. Menurut saya, itu tugas kami untuk menyampaikan keprihatinan akan perjanjian itu. Jika kami percaya itu adalah perjanjian yang buruk bagi kami, kami harus mengatakannya secara terbuka.
Mantan pejabat intelijen Israel, Brigjen Yossi Kupferwasser, mengatakan Israel harus melakukan apapun yang diperlukan untuk menghentikan Iran. Ia menambahkan, Israel bahkan mungkin harus melakukan serangan militer terhadap program nuklir Iran, sebuah langkah yang akan berdampak luas di seluruh Timur Tengah dan sekitarnya. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Kita beralih ke berita dari dalam negeri. Pemerintah Indonesia mendukung keinginan Palestina untuk menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
Dalam sidang tahunan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di markas besar PBB di kota New York, Amerika Serikat bulan depan, Presiden Palestina Mahmud Abbas berencana mengajukan permohonan untuk negaranya menjadi anggota penuh di organisasi internasional terbesar sedunia itu. PBB pada 2012 telah mengesahkan Palestina sebagai negara peninjau. Sebanyak 138 dari 193 negara anggota PBB telah mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Menanggapi rencana Palestina tersebut, juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasah dalam jumpa pers Kamis menegaskan dukungan pemerintah Indonesia terhadap keinginan Palestina menjadi anggota penuh PBB. Dia menambahkan Indonesia terus konsisten menyokong perjuangan bangsa Palestina untuk menjadi negara merdeka dan berdaulat melalui kerangka solusi dua negara. Dukungan itu disampaikan dalam berbagai forum bilateral, regional, dan multilateral. Faizasah mencontohkan Indonesia mendukung resolusi Majelis Umum PBB yang mengesahkan Palestina sebagai negara peninjau 1 dasawarsa lalu. Indonesia juga menyokong Palestina dalam sidang Majelis Umum untuk menjadi ketua kelompok G77 pada 2019. Indonesia juga mendukung keanggotaan penuh Palestina di berbagai organisasi internasional seperti UNESCO pada 2011 dan Interpol pada 2017.
Yang ingin saya ingatkan karena prosesnya mungkin berbeda, karena harus dibahas terlebih dahulu di Dewan Keamanan PBB, dan tentunya untuk bisa memuluskan upaya ini harus dipastikan tidak ada anggota Dewan Keamanan PBB yang memberikan veto sehingga upaya ini tidak bisa berlanjut.
Jika semua 15 anggota Dewan Keamanan PBB termasuk 5 negara pemegang hak veto, Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Prancis, dan Tiongkok mendukung, maka usulan Palestina menjadi anggota penuh PBB bisa dilanjutkan prosesnya ke sidang Majelis Umum PBB. Jika sudah sampai di situ, Faizasah menekankan kembali, Indonesia akan mendukung resolusi terkait hal tersebut. Prancis dikabarkan mendukung keinginan Palestina menjadi anggota penuh PBB. Guru Besar Hubungan Internasional di Universitas Pajajaran, Dina Sulaiman, menjelaskan upaya Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB sebenarnya sudah lama dilakukan, namun selalu terganjal di Dewan Keamanan PBB sebagai penentu. Dia meyakini hampir pasti bahwa pengajuan bulan depan akan diveto oleh Amerika Serikat. Ia mengatakannya, dengan keanggotaan penuh di PBB, otoritas Palestina bisa lebih mampu memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara.
Tapi selama Amerika Serikat masih terus memberikan dukungan kepada Israel dan selalu memveto upaya-upaya dari Dewan Keamanan untuk melakukan tindakan yang lebih tegas kepada Israel, ya kondisinya akan seperti ini atau bahkan terus memburuk.
Berkaca dari pengalaman rezim apartheid di Afrika Selatan, Dina menyarankan Indonesia berkonsolidasi dengan semua negara anggota Organisasi Konferensi Islam atau OKI untuk melakukan boikot ekonomi Israel sebagai tekanan untuk menjadikan Palestina negara merdeka dan berdaulat. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar VOA, banjir dan tanah longsor melanda kota Sorong, Provinsi Papua Barat, membuat ribuan warga terdampak. Bukan hanya itu, 3 orang juga dilaporkan meninggal dunia dalam bencana alam tersebut. Anugrah Andriansyah melaporkan.
Hujan lebat yang mengguyur kota Sorong, Papua Barat, Senin kemarin selama 10 jam membuat sejumlah wilayah terendam banjir dan terjadi tanah longsor. Menurut laporan Pusat Pengendalian Operasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, 3 orang meninggal dunia akibat tertimbun longsor. Lalu, 6 orang mengalami luka berat dan 4 orang lainnya luka ringan. BNPB melalui keterangan tertulisnya memerinci banjir dan tanah longsor terjadi di Kelurahan Palputi dan Tanjung Kasuari di Kecamatan Sorong Barat, lalu Kelurahan Kladufu di Kecamatan Sorong Timur, kemudian Kelurahan Klasabi di Kecamatan Sorong Manoi, selanjutnya Kelurahan Sawamugu dan Kelurahan Matalagi di Kecamatan Sorong Utara, kemudian Kelurahan Malamso di Kecamatan Malaim Simsa. Bencana alam itu juga menyebabkan 925 kepala keluarga atau 2.500 jiwa terdampak banjir dengan ketinggian muka air bervariasi antara 30 hingga 120 cm. Tercatat 2.000 jiwa mengungsi ke beberapa tempat pengungsian dan kerabat lainnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan kilat untuk wilayah kota Sorong hingga Jumat. BNPB mengimbau kepada seluruh pemangku kebijakan di daerah untuk melakukan langkah-langkah peningkatan pencegahan dan kewaspadaan. Kapolres Sorong Kota, AKBP Johannes Kindangen, mengatakan 3 jenazah korban yang tertimbun material longsor telah dievakuasi.
Sudah dilakukan evakuasi, Mas. Sudah dari 3 hari lalu.
Aparat kepolisian juga telah mendirikan posko yang bekerja sama dengan BPBD Kota Sorong dan pemerintah Kota Sorong. Saat ini petugas gabungan masih terus melakukan penanganan bencana pasca banjir tersebut.
Sudah nggak banjir lagi, Mas. Personil diturunkan 250 personil.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.